Když jsem nastoupila do už skutečné oficiálního úvazku kantorského, tak jsem nastoupila v Perském Brodě. Mě dali na výběr buď Valašské Meziříčí nebo Uherský Brod. A tak jsem vzala Uherský Brod, protože vždycky Slovácko mě lákalo. Jsem to chtěla poznat. Je to, bych řekla, pohraničí slovenské stejně tak jako Valašské Meziříčí a má to přibližně stejný charakter, to pohraničí. Jak na těch Valachoch, tak teda na tom Slovácku. Jenom to, že se teda nahoře, tam na Valašsku, říká klukům ogaři a tam šohají. V tom Brodě jsem nastoupila, protože jinou volbu jsem neměla. Dnes by to bylo tak, že by se zdráhali do kraje, který neznají, daleko od města, kde jsou doma. Tenkrát skutečně člověk bral, co mu nabízeli, už z toho existenčního růže, prostě musel pracovat a musel se živit. I to hrálo určitou roli, ovšem já jsem šla skutečně se zájmu, já to chtěla poznat ten kraj. Jednak je to kraj, stejně jako ty Valachy samozřejmě, kde se mluví nejkrásnější češtinou a to dodnes. Jsem byla unesená, když jsem srovnala ten svůj dialekt místní, to znamená brněnský, s tou nádherou, s jakou se vyjadřovali v jazyce ti moji žáci. A vyjadřují se tak dodnes, jak jsem měla možnost zjistit na řadě maturitních večírků. Ten poslední jsem prakticky zažila, je to asi týden. To znamená v roce 2003. A to ještě ti moji žáci mluvili tou nádhernou češtinou, na kterou jsem žasla, taky samozřejmě jsem je pochválila, pokud jako byli velice nadšení, že starý kantor chválí a že tvrdím, že rozhodně mě se tak hezky nemluví jako u nich. Ale je to pravda a dodnes oni to nestratili. Dodnes taky nestratili to, co jsem tam vycítila. To znamená ten charakter lidských vztahů, například rodinných vztahů. Ta dodnes rodina znamená mnohem víc, než se běžně, jako v celorepublikovém měřítku, má za to. Znamená maminka, tatínek, že to jsou ještě dodnes autority, dokonce i pro ty moje 70-letý žáky. Když mě vykládali dneska žáci, že dostávali, maminka mě dávala, říkal jeden, denně na polévku, ale já jsem si ji nekupoval, já jsem si šetřil a pak jsem si koupil knížku. Tak to dneska vypadá, jako že jsem si to právě vymyslela. Ve srovnání s tím, řekněme, co by si koupilo běžné dítě, například ve městě. Ale je to pravda. Tam skutečně ti žáci žili, přestože to bylo na těch vzdálených kotárech, kulturou, o jaké dneska se žákům téměř nesní, protože pro ně kultura je často ta pahodnota nebo pakultura, se kterou se setkají na videu, v TV, či v brutálních filmech, tak dále. To říkám jako nikoli moralista, protože proto já mám pochopení. Mládež v určitém věku, ano, vždycky každá generace obdivuje tady tyhle ty uvozovkách nad lidi, jak je znají buď z rodokapsu, v dobách mého mládí samozřejmě, a z různých jiných paskvilů, tak z dnešních hororů a stejně pahodnotných filmů. Takže to rozhodně se nedá ty mládeži ani vyčítat, ani brát, že tím si prostě musí projít. Prostě mě to fascinovalo. Taky to, že skoro v každé vesnici byly takzvané kroužky. Ochotnická divadla. Tam se žilo kulturně Ta vesnice si to sama vytvářela. V každé vesnici byly místní písně, národní písně, které vytvářeli ti místní občané. Čili byli tam takzvaní písničkáři, jak by se dnes řeklo. Rozdíl je ten, že nedělali show business a že jim za tu kulturu nikdo neplatil ani korunu. Ovšem udržovalo se to tam, to znamená, každá vesnice měla svoje specifické písně. Je úplně unikát. Já bych mohla citovat například to vlčnovské pole pěkně rozhrané. To je jasně vlčnovská. Vyletěla holubička z bánovského kostolička, bánovská. A tak bych mohla pokračovat. Například v Suché Lozi byla spousta satirických písní například. Na Hrozenku potom zase kopančářské písně. A tihle ti prostí lidé, kteří to skládali, skládali nádherné melodie. Já si myslím, že kdyby dnes se věnovala tady právě této kultuře větší pozornost, takže bychom už asi jaký poklad nám produkovali a možná, to tím si nejsem jistá, že doposud produkují ti lidoví moderním slovem písničkáři. Tam se strašně zpíval, já jsem samozřejmě zpíval, ať už neumím, ale opravdu jsem se toho zúčastnila s nadšením. To byla nádhera v takovém kroužku. Čili tato kultura tam byla. O té architektuře místní to ani nemluvím, protože to rapidně mizí. Tehdy republika ještě znamenala Čechy, Morava, Slovensko, Podkarpatská Rus. Tak například, když jsem učila na Hrozenku, na starém Hrozenkově, běžel film, lidskou film, o podkarpatské Rusy, tak nám dá ředitel den volna, abychom tento film mohli navštívit. Jmenuji se to Zem zpívá, možná, že to někteří pamětníci znají. A my jsme na to dostali den volna, abychom všichni se mohli na to podívat, přestože to zas tak vzdálené nebylo tomu kraji. Ale i přesto, že to též skoro v té analogii bylo na Kopanicích, v tom pohraničí slovensko-české, moravské, tak přesto to pro nás bylo něco fascinujícího, ta podkarpatská Rus, nebo Vančurův film Marika nevěrnice. A myslím, co ten život, řekněme, pojetí morálky, pojetí zodpovědnosti. V Marice nevěrnici se stane vražda. Ovšem je to vražda, kterou musíme chápat z jiného zorného úhlu, než z toho kriminálního. Totiž ta situace k tomu prostě dospěla. Manžel zavraždí milence své nevěrné ženy a tím to prakticky skončí. Tím je to vyřešeno, pro všechny vyřešeno. A ti dva manžele, to znamená Marika nevěrnice i manžel, žijí dál, jako žili předtím. Právě Mančura dovedl úžasně pochopit a samozřejmě napsat. Tak tolik ještě k té atmosféře a k tomu, že žasnu, jak málo se to změnilo za ty desítky let. Čili ta, bych řekla, taková životní čirost, ta tam pořád těch reziduí, teda aspoň zůstává. A já ty žáky mám upřímně ráda i z tohoto důvodu. Že oni jsou pořád svý. Oni skutečně těm lákadlům, která se nabízejí přímo, často importovaným, tolik nepodlehli, jako podlihá teda, řekněme, mládež ve městech. Já jsem potom z toho gymnázia byla jenom o několik roků starší než moji první maturanti. A tu recesi, kterou jsem zažívala v Brně, tatáž byla na Slovácku v jejich samozřejmě vydání. Takže například ti septimáni, když se domákli, že já jsem 3 dny v jedné primě, tak se snažili na ně nějakou recesi zapůsobit. tak jim vykládali, když jeli autobusem z Brodu na ty Kotáry, to byla většina žáků, kteří dojížděli, tak jim vykládali, jo, pan Cvrka vám to říká špatně. Ona vám zatajila 8. pád, v češtině 8 pádů, ne 7. Byli vykulení, tak za mnou přišli ti moji primánci na druhý den, kde ten 8. pád, no tak jsem se musel pro legraci, mám ohromný smysl. A to ještě různým jiným způsobem je terorizovali. Například ti primánci, ti žili v domění, a rozhodně v tomto domění by nežil žák z města, že cokoliv jim přikáže pan profesor, tak musí splnit. To je teda blud, který jistě Brňák vypokládá za pořádný blud, popřípadě vtip, ale oni to brali doslova, čili já jsem jim skoro z legrace řekla, nejlíbí užijete čas ve vlaku, když se budete učit. Oni to brali doslova. Samozřejmě se primáni se jim chechtali, primáci mě to zase okamžitě řekli, takže legrace tam byla taky. Oni se vyžívali například i ve sportu. Sokolovna poskytovala gymnáziu jednak prostory na nějaké schůze a tak dále, ale hlavně hřiště tělocvikářům. A denně tam některá třída hrála fotbal. To byla nádhera. Já když po letech jsem se scházela s maturanty, kdy dospěli lidé zaměstnání, už jim bylo 40, pak 50 a víc, tak pokaždý ještě si zahráli fotbal. To znamená Brozané, ti z města, proti venkovu. Stejně tak na těch maturitních večírcích to se zpívalo do rána. To my s kolegyní a teda z kantory jsme šli spát a ještě jsme slyšeli, se rozednívalo, oni ještě zpívali. A měli pořád co zpívat. To se neopakovaly ty písničky. Byly stovky, čili celá strážnice nakonec žije z toho pohranči, tam má co zpívat dodnes, pokud se to tam takto udržuje. Že? No a ještě musím říct jednu věc, že ti žáci, kteří chodili na gymnázium, nebyli zrovna z majetných rodin. Ty rodiny tam byly početné a to, co my dneska vidíme jako vesnici, například Velčnov, Bánov a tak dále. To sice byly vesnice, ale tam bylo 3000 obyvatel například, některé té vesnici. Čili to je městečko, ale město. Měl svoje tradice, svoje kroje. A zajímavé je, že se lišili ty kroje často jednou, například jenom barvou kokard. Například hluk, ten týž kroj, ano, žlutou kokardu, Velčnov rudou kokardu. Ale jazykově se lišili, což mě jako češtinářku zajímalo, takže hluk měl tvrdé L. Tam bylo několik vesnic, kde se ještě artikulovalo tvrdé L. Čili oni sami sebe četli. My jsme z huku, ne z hluku, ale přitom to neřekli přímo, jsme z huku. Tam bylo to tvrdé L, který já nedohodu vyslovit. A to byly sousední vesnice. To tvrdé L to bylo úplně sporadicky na tom Slovácku. Stejně tak, jako tam byly v těch dialektech místních, každá vesnice měla svůj. A na ten si nedala sáhnout. Stejně jako měla svoje písničky, svoje pohádky, svoje tradice a svoje zvyky, zvyklosti. I když většina těch zvyků byla tradičních, to znamená stejných, tak ty odlišnosti se tam velice tedy zachovávaly a ctily. A na to byli hrdí ti místní občané. Taky tam byly například prameny. Tak jako Luhačovice jsou známy těmi prameny, ano, různých kyselek, tak v Suché Lozi byl taky pramen, jenomže z toho potom nevyrostly lásně. Čili ve celý ten zlom, to vlastně byla série těch pramenů, a místní občané, když chodili pro vodu, tak těmto pramenům, čili měli tam rovnou ty bublinky, které potřebovali a nemuseli používat kvasnice. Úžasně hodná teda pro použití v domácnosti. Mě kolikrát taky donesli ze Suché Lozi třeba demižon, tak mě to chutnalo víc než ty Vincentky z Luhačovic. Takže takhle si to žilo, to Slovácko, barvitě, upřímně, ta úžasná otevřenost, upřímnost. A se mnou taky učilo několik, tři Vlčnovy, ani přímo teda z Vlčnova. A ještě několik Slováčisek jiných, kteří tam byli doma. Znali se s těmi místními obyvateli. A když přišli na vesnici, tak byli tou mládeží, jak je tam znali ty babky a ti strejdové, že? Tak si vzpomínám, že jsem šla s jedním doktorem filozofie, kolegou z gymnázia do Vlčnova, on tam potřeba něco vyřídit na úřadě. A viděli jsme tu tetku, jak sedí, no to už muselo být tak 80, sedí na švestce a češe švestky. A ten můj kolega jmenoval se Jano, na ní zavolal, teta, hoďte mě pár slív místním dialektem. Načež ona mu řekla, tobě, to seš ty, Jano, co líská našeho Franska? Tudle jsi mu zase nalískal. Tam se to protahovalo, no, tobě bych nedal ani zhnilotinu. On povedal, teta, když já lískám vašeho Franska, je to jenom pro jeho dobro. Kdy ho nelískal, tak je v kriminále. A když ho lískám, tak může být i panem Falářem. Tak to jsem tam zažila. To znamená, ten strach zůstal. On mohl být dvakrát, třikrát tím doktorem, ale pořád to byl ten frňous, který byl povinen vykat té staré paní tak, jak ji vykal, dokud si rozbíjel ty palce a ona zase se naprosto samozřejmostí s ním zametala, jako zametala a fackovala samozřejmě toho kluka, jak zametala s tím klukem, který lítal po Vlčnově. Tak to tam přežívalo. Mně se to strašně líbilo. To teda tím, já jsem byla úplně nadšená. A vůbec ti místní, ti, co byli místní, ano, tak mě přirostli vlastně jako kolegové v srdci víc než ti, kteří byli třeba z města nebo z jiných krajů. A ještě bych povykládala o jednom kolegovi, který se od nás, od všech lišil na tom gymnáziu. Byl to taky doktor filozofie a on učil celý život na Podkarpatské Rusi v Chustu. Tam poznal tu atmosféru, naučil se rusínsky, zásadně nás oslovoval gaspada, ne kolegové, ale gaspada. Čirou náhodou seděl zrovna vedle mě, bezborovně. Já jsem byla nejmladší člen, byla nula. A on byl nejstarší, všemi vážený profesor. Několik měsíců do penze. Hned po první den na první konferenci mě oslovil a řekl mě toto. Pak tady, paní kolegyně, kdybych si nahoru schrupl, zbuďte mě, když bude něco důležitého. Jednak jsem se netroufala ho nikdy zbudit a zároveň nic důležitého nebylo, takže on prakticky prospal všechno, co se tam jednalo. Jedině, když se jednalo o žáky, tak to bylo vždycky ve střehu, protože podle něho, podle jeho názoru, všichni žáci jsou švejkové, paní kolegyně gaspada, kteří chtějí jenom oblafnout učitele, nechtějí se vůbec učit. Na to zodpovědně učit. On taky byl postrachem, že skutečně u něho se učit museli. A to teda pěkně od podlahy. Před ním se třásl i inspektor, protože jsem byla svědkem toho, jak jedno se dval. On totiž vytkl, že má počmárany a taková nástěná mapa. Ano, on byl dějepisec a zeměpisec. Ten inspektor řekl, jako pane kolego, ale podívejte se, tady vám ti kluci čmárají po té mapě, tady máte třeba Nil, tam máte dvakrát. No se mnou řekl, co? To jsem udělal já, pane inspektore, kdy ta mapa to je zeměpisný vtip. Oni vůbec neoznačili pramen Nilu. Tak jsem ho tam musel dodělat, ale on byl teda skutečně eso. To se musí nechat, že jak teda v historii, tak v zeměpise to skutečně to byla třída co do vědomostí. Takže ten se tak něčeho nelekl. Já například, když jsem četla Nikolaho, který vydával takovou tu knižnici Země a lidé, mě se strašně líbilo, tak jednou jsme o tom mluvili, se na ně podělal s těsným pohledáním, což samozřejmě byl normální pohled na mě. A řekl, ale paní kolegyně, to nemá nejmenší hodnotu. To, co píše Nikolao, to jsou přece zeměpisné anekdoty. A nejlepší bylo, to si na něho vzpomínám, když navrhl snížení známky, totiž to zdůvodnění. Jsem mu to nikdy neodhlasovali, pochopitelně. Tak si vzpomínám konkrétně například na to, že řekl taktiž Vejkové, to už přesahuje všechnu míru. Navrhuji tomu a tomu nebudu jmenovat dvojku schování. No tak, protože ho respektoval i ředitel, tak řekl, no tak pane kolego, jak byste to zdůvodnil? Opět, představte si. On ve svých poznámkách měl napsáno Buddha s jedním D. Já jsem přitom viděl na tvářích přítomných profesorů, že polovička mi napsala Buddhu taky s jedním D. Ale protože on to, ten doktor, námi všem je respektovaný, to pokládal za zločin vyšší kategorie, tak jsme se tvářili jako adekvátně významu toho prohřešku. Řekli jsme, no to je sice hrůza, no ale víte, on taky je nepozorný, ten šák. No ale on na to replikoval, no ale takového velikána světového filozofa a jeho jméno, tak to nechci užít toho slova, které užil. No nakonec samozřejmě jsme ho přehlasovali, ale toto byla jeho úroveň. Ale přitom byl maximálně spravedlivý. Skutečně. Ale když něco žádal, tak teda říkám, studovat bych u něho nechtěla. Ovšem studenti ho milovali právě pro tu šíři jeho znalosti a se vším se na něho mohli obrátit. On zásadně pohrdal vším, a to bylo už v dobách bolševických, v těch raných dobách, kdy ještě nebylo zrušeno gymnázium, nebyla jednotná škola, tak on pohrdal vším, co nám z ministerstva přišlo, všemi těmi přípisy, to vůbec neposlouchal, samozřejmě naše ministry školství vůbec neznal a naprosto nerespektoval. Ale přitom žádal, aby tu vědu, kterou se snažil vštípit těm žákům, oni znali na té úrovni, jak znal on, což bylo nemožné. A to stačilo třeba jenom o slovo se splést a bylo zle. Říká, když to mě vykládá, jako si možná to ani pravda není, to s tím nejsou taky jistá, protože byli taky rocisisté, tak mě vykládá, že dostal pětku kvůli tomu, že řekl, proč nás nedobili Avaři, tuším, já teda bych asi u něho propadla skutečně, že se vůbec nedostali do Čech, protože na hranici to bylo obklopeno hustými lesy. A oni tím nemohli, to byli stepní lidé, stepní hordy, nemohli tím proniknout. No a tak on to vykládá, no tak jako hustými lesy, ten vyrazil proto a připomněl mu, že řekl hustými vozdy. A to je rozdíl les a hvozd. A teď vysvětlil, jaký byl rozdíl mezi dnešním lesem a tehdejším hvozdem, že to bylo skutečně neproniknuté. Tak daleko on šel. Někdy se nechal i vyprovokovat. Například jeden žáci mu mohli dát jakoukoliv otázku, to celkem všechno přijal, všechno vysvětlil. Si přečetl o jednom africkém kmeni, když brali Afriku, že když tam bojovali ty kmeny, takže jeden ten kmen měl tu taktiku úplně šišky, že udělal hradbu, prstenec bojovníků, obklopoval střed, kde byly umístěny ženy, děti, a teď on řekl osly s nákladem. Samozřejmě to bylo v Africe, kde osly nebyly, kde byly velbloudi. On si to nějak spletl nebo co. A vyprovokoval tohoto profesora tak, že ten mu řekl, já to nedovedu reprodukovat, já řeknu jenom ten závěr, nebo to řeknu jenom svými slovy, jak se říká, žádné ženy a děti sebou netahali. On jim všem vykal, ho to krásně oslovil. A osel z tebi, to mu ani nevysvětlil, že jsou tam velblodi a ne osly. Jinak já jsem ho měla velmi ráda, protože on, každý takový tenhle ten člověk zahleděný a znalý, zahleděný teda do své vědy a znalý určité oblasti do největší hloubky, je v jiných oblastech veliká dětina. Takhle to charakterizuji já samozřejmě, nechytejte mě za slovo, ale takhle já jsem to viděla v té postpubertě, když jsem nastupovala do toho. Tak například on se mnou mluvil úplně otevřeně a když jsme spolu byli na obědě, tak dal 20 halířů z propitného. A řekl mě pak, paní kolegyně, dávám z propitné, aby neřekli, že jsem škrob, a dal 20 halířů. Já jsem měla co dělat, abych se nerozchechtal. Já jsem kolikrát byla, on se na mě díval s nesmírným pohrdáním. Už kvůli mé aprobaci. Češtinu to on nepokládal vůbec za nutno, aby se učilo. A když kdo si jiný, to já jsem s ním o tom vůbec nediskutovala, se ptal, jako, co proti tomu má, že se učíme rodnému jazyku taky, tak on jako důvod uvedl větu, když je to samá lirika. To bylo vrchol pohrdání. Lirika nemá ve vědě, co dělat.